taalalaislaissa todettiin keskiajalla. Lukkari olkoon ensimmäisenä kirkossa ja lähtiköön viimeisenä. Hän vartioikoon avaimia ja kynttilöitä. Talonpojat sitä vastoin hankkikoot köydet kelloa varten. Lukkari soittakoon sitten eläville ja kuolleille. Alkuaikoina lukkari oli sananmukaisesti lukkari eli kellon soittaja, sillä nimi juontuu ruotsalaisesta sanasta klokkare, kellon soittaja. Tämä jäi kuitenkin historiaan vuoden 1939 alussa. Tällöin otettiin käyttöön nykyinen virkanimitys kanttori. Nimen vaihtuminen kuvasti sitä lopullista muutosta, mikä oli tapahtunut tehtävissä vuosisatojen aikana. Kanttori tulee latinalaisesta sanasta cantor, laulaja. Kanttori johtaa virrenveisuuta Jumalan palveluksissa ja muissa kirkollisissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Hän opettaa rippikoulunuorisolle koraalilaulua, johtaa kirkkokuoroa. Kanttori toimii myös useimmissa seurakunnissa urkurina, sillä vain harvoissa suurissa seurakunnissa on erikseen urkuri. Kanttorin tehtävät ovat nykyisin hyvin selväpiirteiset. Ne keskittyvät lähinnä musiikilliseen puoleen. Toisin oli asia lukkareiden aikana. Lukkareista voisi todeta, että monena tämän ammatin mies ehti ollakin vuosisatojen aikana. Isaac Rotovius muistutti kirkkopihan kunnossapidosta 1600-luvulla. Silloin lukkarin oli puhdistettava kirkko ja kirkkotarha. Oli huolehdittava siitä, ettei ollut näkyvissä mädäntyneitä lautoja eikä ihmisluita. Ne oli korjattava luuhuoneeseen. Tehtävän laiminlyönnistä sai muuten sakkoa markan. Yhtä suuri virhe oli sian päästäminen kirkkotarhaan. Tässähän ei vielä ollut suurtakaan työmäärää. Mutta toinen lukkarisäädös samalta vuosisadalta täydensi entisiä tehtävämääräyksiä. Tämän mukaan lukkarin täytyi olla papin lakeija, juoksupoika, renki, parturi sekä teurastaja. Lukkari saattakoon pappia pappien kokoukseen ja kuljettakoon rovastin ja piispan kirjeet seuraavalle lukkarille. Hän soittakoon ehtookelloja jokaiseen juhlaan ja jokaisena pyhäpäivän edellisenä iltana, jos on saapunut talonpoilta kutsu pitäjälle sekä seurata pappia näille matkoille. Tämän ohella täytyy lämmittää myös papin sauna ja ajaa hänen partansa, teurastaa kirkkoherran karja, korjata hänen elonsa latoon, palvella häntä kaikissa pitäjäläisten haluamissa messuissa. Mutta ellei hän osaa, suorittakoon hän papille 7 työpäivää vuodessa. Hänen tulee avustaa vaimonsa kanssa papin juoman valmistusta. Vaimon on myös pyynnöstä leivottava. Näistä palveluksista tulee kuitenkin hänen saada eri korvaus, pari jalkineita ja pari sarkahousuja vuodessa. Tällaisten ohjeiden yhteyteen sopiikin hyvin vanhan sananlaskun toteamus. Lukkari on papin lakkari ja lukkarin muori on papin lakkarin vuori. Siinäpä oli vaatimuksia kerrakseen, joten lukkariksi ei kelvannutkaan mies kuin mies. Tarkkaan suoritettiin valinta pitäjällä kelvollisen miehen löytämiseksi. Laulutaito ei niinkään ollut välttämätöntä keskiajalla, tämä taito tuli tärkeimmäksi myöhemmin uudella ajalla. Vanhassa kirkkojärjestyksessä määriteltiin vaatimuksista tähän tapaan. Lukkarin piti olla rehellisten vanhempien jälkeläinen ja itsekin rehellinen. Hänen piti olla Jumalaa pelkäävä, kunnollinen, raitis, varovainen, uskollinen, nöyrä, tottelevainen, väsymätön, rauhallinen sekä myös lahjakas siten, että osasi tyydyttävästi veisata virsiä ja lauluja. Lukkarin tehtävissä tuli melkoinen muutos, kun kirkko ryhtyi kohottamaan kansan sivistystä. Lukkari joutui työhön mukaan. Hän opetti pitäjän nuorisoa lukemaan, kirjoittamaan ja veisaamaan. Paras ja tutuin esimerkki on Seitsemän veljeksen lukkarikoulu. Jo vuoden 1686 kirkkolaissa huomautettiin, että lukkarin on oltava kirjanoppinut ja osattava lukea ja laulaa voidakseen opettaa seurakunnan nuorisoa. Lukemisen aakkosia olikin opetettava ennen kaikkea sellaisille lapsille, joita ei kotona opetettu. Kun tyttö tai poika huomattiin lukukinkereillä huonoksi lukijaksi, hänet määrättiin lukkarin kouluun kirkolle. Joskus lukkarin kierteli pitäjällä pitäen koulua viikon tai pari paikassaan eri taloissa. Tavallisesti kaikkien laiskimmat tai osaamattomimmat joutuivat lukkarin opetettaviksi. Ylivieskassa esimerkiksi nimitettiin koulua laiskan kouluksi eli pötkäläksi ja oppilaita pötkälän herroiksi. Tästä opettajan tehtävästä on vielä jäännöstä nykyisin havaittavissa. Maaseudulla lapset saattavat mennä kinkereillä kanttorin mukana kamariin lukemaan. Hetken kuluttua he tulevat tupaan pienilehtinen kädessä muistona tilaisuudesta. Lukkarilla onkin ollut hyvin tärkeä osuus kansamme lukutaidon opettamisessa. Mutta hän sai lisää tehtäviä vuosien varrella. Entiset työt eivät kuitenkaan tahtoneet vähentyä. Niinpä Paavali Juustenin lukkarilain täydennyksessä vuodelta 1702 todettiin, että lukkarin oli oltava papin mukana matkoilla, niin häissä kuin hautajaisissa. Näin lukkari sai niitä tehtäviä, joita tänäänkin kanttorit suorittavat. Mutta talvella oli käytävä kolmesti viikossa pappilassa. Kesällä oli tarkkailtava vielä tämän lisäksi pappilan työntekijöitä. Tällaiset pappilaan liittyvät tehtävät jäivät, kun lukkarille tuli perin itsenäinen ja vaativa työ. Hänen oli osattava välskärin ammattiakin. Vuonna 1755 määrättiin tuomiokapitulin kiertokirjeessä, että lukkarin piti opetella suonen iskentää. Suonen iskennän taitoa opetti Porvoon kaupungin välskäri. Mutta vierähti muutama vuosi. Suonen iskentä ei enää riittänyt. Oli osattava rokottaa, eli vaksineerata, kupata ja hoitaa haavoja sekä toimittaa pieniä kirurgisia leikkauksia. Todistus taidosta saatiin lääkäreiltä. Kuningas vahvistaessaan päätöstä vuonna 1803 lisäsi, että lukkarin on taidettava välskärin ammatin perusteet. Kirurgian maisterit antoivat taidosta todistuksen. Tuomiokapitulin kiertokirje kymmenisen vuotta myöhemmin asettikin kyseisen todistuksen vaalisian saamisen ehdoksi. Raahen piirin lääkäri tohtori Järtman vuonna 1821 kertoi hyvin seikkaperäisesti lukkarien suorittamista rokotustehtävistä. Yleensä suhtaudutaan suojelurokotukseen auliisti ja luottamuksellisesti, mutta joukossa on erittäinkin vihannissa, pattioilla ja piehingissä sellaisiakin isiä, jotka kieltäytyvät antamasta lapsiaan rokotettavaksi. Ei niinkään nurjamielisyydestä, mutta pikemminkin pyhän sanan väärin tulkitsemisesta. sillä muussa suhteessa he ovat rehellisiä ja avomielisiä noudattaen sekä maallisia että jumalallista lakia ja kohoten siten muun kansan yläpuolelle. Yleisenä huomautuksena kansasta on esitettävä, että sitä on mitä vaikeinta saada kerääntymään lapsineen jollekin tietylle rokotuspaikalle, minne lukkari tulee tehtävänsä suorittamaan. Tämä tuottaa vaikeuksia rokotusaineen säilyttämiselle ja rokottajan työlle. Kajaanin piirissä vastustetaan suojelurokotusta eniten Sotkamon seurakunnassa, missä hitaus, että tietämättömyys ja myös vanhat ennakkoluulot kohtaavat rokottajaa, jota usein häpeällisesti estetään tehtäväänsä suorittamasta. Työtä vaikeuttavat ennakkoluulot voidaan poistaa vähitellen ennen kaikkea papiston suorittaman valistustyön avulla. Lukuisat uudet määräykset vaikeuttivat lukkarin viran saamista. Helppoa ei ollut hankkia pätevyyttä ja taitoa niissä olosuhteissa. Mutta toisaalta on ollut eroa määräysten noudattamisessa. Varsinkin pienissä ja syrjäisissä seurakunnissa monet ohjeet tulkittiin usein viitteellisesti siten kuin parhaiten sopivat käytännön kanssa. Suuret linjat, kuten kansanopetus ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, tulivat kyllä esiin. Taso ei kuitenkaan voinut olla korkea varsinkaan alkuaikoina, koska silloin pääasiassa itseoppineet kansanmiehet ryhtyivät lukkarin virkaa hoitamaan. Vaikka musiikilliseen puoleen ei kiinnitetty kovin suurta huomiota, silti lukkarin piti taitaa ainakin jonkin verran laulua. Taidon hän oli hankkinut itseopiskelun tietä ja pitäjän vanhan lukkarin opastuksella. Niinpä aina ei tarvittukaan pitää vaaleja, kun vanha lukkari kuoli. Uusi oli heti valmiina astumaan tehtäviin, mutta aina ei valinta tapahtunut näin yksinkertaisesti. Toisinaan saattoi lukkarin valinnassa olla vaikeuksia, koska uuden miehen olisi pitänyt huolehtia edeltäjän leskestä ja lapsista. Tällainen hyvin tyypillinen tilanne oli lohtajalla 1730-luvulla. Hakijoita oli kolme. Eräs antoi lupauksia edeltäjän tyttären ottamisesta vaimokseen. Hän ei kuitenkaan pitänyt lupausta. Lukkari ottikin vaimokseen toisen tytön, kun tämä tuli täysi-ikäiseksi. Nyt tapahtumasta syntyi melkoinen kiista. Toisin helposti oli asia ratkennut 200 vuotta aikaisemmin Kalajoella. Siellä pappi oli ottanut 1560-luvulla renkinsä lukkarin tehtäviä suorittamaan. Ratkaisu sinänsä ei ollutkaan huono. Lukkarin työt olivat tuolloin aivan tavallisen arkisia lähinnä suntion tehtäviä. Renki oli aina saatavissa, koska hän hoiti pappilan jokapäiväisiä töitä. Kun virallisia vaaleja ryhdyttiin pitämään, niin ne pääperiaatteeltaan olivat aivan samanlaisia kuin nykyisin. Ehdokkaat antoivat Jumalan palveluksessa näytteen taidoistaan. Mutta mitä virallisuuteen tuli, niin ei valinta aina ollut niin jyrkästi pykälöity, etteikö vaaleja olisi voitu pitää hyvinkin epätavallisella tavalla. Näin tehtiin kirvussa 100 vuotta sitten. Lukkarin vaalitoimitus oli kirkossa. Seurakunta oli valmiina kuuntelemaan lauluja. Nyt pyrkijät lauloivat peräkkäin virtensä. Mutta seurakuntalaisten ei tarvinnut arvioida paremmuusjärjestystä, sillä sitä varten ovet olivat auki kirkossa. Luotettavia miehiä seisoi vastapäisellä. heinäpellolla seipäät kädessä. Minne asti laulu kantautui, niin sinne pantiin seiväs pystyyn. Matti Räikkösellä oli komein ja kantavin ääni. Hänet valittiin. Kun lukkariksi pyrkevien yksilöllisiin lahjoihin ja heidän opetukseensa muutenkin ryhdyttiin kiinnittämään enemmän huomiota, niin halukkaita nuoria miehiä ilmaantui yhä enemmän. Niinpä tuomiokirkkojen etuoikeutettujen urkureiden ja kanttoreiden ohella muutkin etevät lukkarit saivat antaa opetusta. Opintoaikana oppilaat auttoivat opettajaansa erilaisissa tehtävissä. Sen jälkeen seurasi koe tai lyhyt kurssi jonkun etevän lukkarin luona, eivätkä vaatimukset olleet korkeita. Urkuriksi aikovalta vaadittiin hieman enemmän. Ensimmäiset merkinnät uruista ovat luettavissa Turun tuomiokirkon tilikirjoista vuodelta 1597. Ehti kuitenkin vierähtää vielä noin 200 vuotta ennen kuin urut yleistyivät maassamme. Kun urkuja sitten hankittiin, niin seurakuntiin tarvittiin myös urkureita. He tulivat alkuaikoina miltei poikkeuksetta Saksasta tai Ruotsista. Heidän asemansa oli alussa vaikea, ja sillä palkka oli pienempi kuin lukkareilla, vaikka urkurin koulutus oli vaativampi. Aikaa myöten huomattiin urkuri pystyvämmäksi kuin lukkari. Siksi ryhdyttiin yhdistämään kyseisiä virkoja. Kun lukkareiden ja urkureiden koulutus oli melko epämääräistä, niin tuli ajankohtaiseksi oman koulun aikaan saaminen. Mutta vasta niin myöhään kuin vuonna 1878 perustettiin ensimmäinen koulu. Nykyisin on opiskelu järjestetty Sibelius Akatemian yhteyteen ja Kuopion musiikkiopistoon, mutta pääsykokeet ja lopputentit suoritetaan ainoastaan Helsingissä. Lukkarit ovat aina olleet kautta vuosisatojen tunnettuja ja pidettyjä henkilöitä paikkakunnalla. He ovat osallistuneet moniin luottamustehtäviin ja toimiin työnsä ulkopuolella. Mutta historiakirjat eivät vain lukkareista kovinkaan paljoa kerro, varsinkaan silloin, kun lukkarit ovat hoitaneet tehtäväänsä hyvin. Toisin on asia ollut silloin, kun lukkarit ovat tehneet jotakin poikkeavaa. Toholammilla muistetaan vielä erittäin hyvin vuosikymmenten takaa lukkari, joka oli hyvä laulamaan. Niinpä kerrattain hän oli innostunut kehaisemaan ääntään rippikoulupojille. Mutta millä tavoin tämä äänen voimakkuus ja hyvyys voitaisiin todistaa? Hän lupasi laulaa niin lujaa, että kirkon sakastista ikkunat menisivät rikki. Joukolla mentiin sakastiin. Lukkari nousi tuolille ja alkoi laulaa. Lukuisia yrityksiä, mutta ikkunat eivät särkyneet. Nyt lukkari puolusti epäonnistumistaan sillä, ettei huone ollut ilman pitävä. Suurin osa laulun antamasta ilmanpaineesta meni hukkaan. Mutta pojasta ei polvi huonontunut, vaikka isä epäonnistui. Hän lauloi aikanaan kansallisoopperamme lavalla.